Vidíš niečo?
Nie.
Aspoň padluj rovno, rovno!
Čo sa snažím?
Stále nič?
Stále nič.
Sakra, my struskotáme.
Tiež to tak vidím.
Čo je to tam?
To je nejaké svetlo.
Je to svetlo?
Je to
Však
svetlo.
To je maják!
Maják! Je to maják!
Je to maják!
Maják!
Zdravím všetkých poslucháčov, je 2.12.2018 a toto je ten najsprávnejší čas, aby sme začali nahrávať s mojím súputníkom Urom, ktorý vás momentálne zdraví a 30 minút sa šteloval k tomuto nahrávaniu. Tak vás zdravíme a vítame pri nahrávaní podcastu číslo 19 a prajeme príjemné počúvanie. Od mikrofónu vás zdraví Vodník. To som tak zrezka začal, vieš, už som tak nabudený, pretože ja Uraz si doteraz akože... pol hodinu šteloval sedačku. Čak, pol hodinu si šteloval
sedačku.
Tak dobre,
bože, tak si privítal všetkých aj za mňa, tak ja čuším, mluv.
Prosím ťa, mohol by si našim poslucháčom teraz vysvetliť, čo ti všetko nešlo? Lebo najprv nešiel jeden kábel, nešiel druhý kábel, nešiel Discord, nešla ti chladnička s mrazákom, potom ti vypli pračku, potom nešiel internet. Čo všetko ešte ti nejde?
Isté, že by som na to mohol odpovedať, ale nebudem.
Ale kde tá tvoja výrečnosť, ktorá bola pred nahrávaním? Pochvál sa.
Počkaj chvíľku, dám si tú prvú slivovičku a potom to príde. Klidek, pijanko.
Bože, slivovica, ne. To zas bude. Tak vás ešte raz zdravím pri nahrávaní 19. dielu nášho podcastu s názvom Maják a prejdeme k našej klasickej odrážke, čo týždeň dal, keď už začiatok bol jak ťažký pôrod.
Začni ty, vždy začínam ja.
Ale vieš čo, ja budem taký negativistický. Tak...
Však aj ja.
Začni ty, vždy začínam ja. Není to náhodou opačne, že vždy začínam ja?
Nie, túto rubriku vždy začínam ja.
Ok, dobre, začnem rubriku. Teda
vieš čo, ja. Nechaj to na mňa, tak ty si to pripráva, začnem ja. Ježiš, to je vúlie, andiel.
Dobre, poď.
Takéto dve témičky mám. Za prvé, kam tento svet speje. Ty máš...
No, to vieme všetci, poď s niečím novým.
No, to na konci, ak tomuto budem reagovať, kam svet speje v nejakom odporúčaní, ale ty máš Slovenskú sporiteľňu?
No, ja nemám, ale mám tam účet.
No, ide o to, že keď si vyberáš peniaze, tak si môžeš vybrať peniaze tak, že si zadáš bankovky. To poznáš, hej?
Áno, to poznám. No.
A doteraz to fungovalo tak, že teda zadáš si bankovky, OK, nechceš proste ten cetlík a ideš. No a teraz si predstav, jak ma to prekvapilo. Naposledy, keď som takto vyberal peniaze, tak dali tam jeden medzikrok, keďže dnešní ľudia asi nevedia počítať z hlavy a na konci ti to vždy napíše, tento bankomat vám vydá takúto sumu. No tak som len zíral, že teda už nevedia ľudia asi čo dobroty, čo to vymýšľajú, alebo teda naozaj sa im asi kúpili nejaké feedbacky na to, alebo teda neviem, čo tú banku k tomu viedlo. Ale teraz je tam medzikrok, že ti ešte predtým, než vypýta účtenku, tak ti vyhodí výslednú sumu. Neviem, že prečo.
Ja som myslel, že to je rozkrok, ne? Medzikrok. Minule som si takto navolil počet bankoviek a keď to majú bankovky a strašne ma sporiteľňa ako napalila, lebo mi vyhodilo dve desiny. Jedna mala zohnutý roštek a druhý mala otrhnutý roštek. Ale akože dosť. Hej. Tak neviem, aký je teraz ten predpis, že koľko je akceptovateľné, koľko nie. Ale každý, kde som sa s tým objavil, to hneď meral a poslali ma kade ľahšie. Uh-huh. Takže nakoniec som zavítal naspäť sporiteľne, vyčistil som im žalúdok, že ak je to možné, že automat, bankomat vyhadzuje takéto bankovky. Ale pani to začala merať tiež. Hovorím, tak to si robíte prdel. A ako to pravidko ani nechytajte do rúk. Lebo na vás pustím hrúzu.
Ty máš Dobermana s menom Hrúza?
Takže tak. A pochopili, vymenili.
No keď budeš negativista, tak ja tiež budem negativista. Včera, čo sa mi stalo? Ty vole, už neviem, jak vymýšľajú títo marketingoví ľudia. Bol som v Bile. A pozeral som, že bolo by na čím kúpiť aj nejaké oné to banány. No a poznáš to, keď sú navážené proste nejaké ovoci alebo niečo a je to zlepené a je tam proste suma. Hej, to poznáš. Je to nejak predvážené, lebo inak sa to váži, vieš, na tej váhe tam. No a tak som pozeral tie banány a oni ti boli zlepené takou lepiacou páskou ale neboli ovážené. To znamená rôzna váha. Čiže oni ti zlepili lepiacou páskou banány, aby ľudia nebrali po dvoch, po troch. Rozumieš? No teraz som na to pozeral. A vieš, čo som na protest urobil?
No, vyťahol si z vrecka nožiček a pásku si pekne prerezal.
A áno, toto by bolo úplne logické, lebo nožiček som vo vrecku mal. Tak ja som na protest taký bol lenivý, že som to nechcel riešiť. Že som ten trs zlepený lepiacou páskou chytil do ruky, odvážil som, hodil som to do košíka. Čiže aj keď som ich prekúkol, aj tak som bol príliš levidný na to niečo s tým spraviť. No ale zdá sa mi to ako hnusná marketingová politika toto.
A nebolo to náhodou tak, že tie banány boli predvážené? Aby ste
no však práve, keby to tak bolo, nemám s tým problém. Ale tie trsy boli rôzne. Ty si to aj tak musel odvážiť a potom nalepiť na to ten debilný cetlík. Takže to bolo len preto, aby ľudia to proste nerozoberali.
No a ešte vôbec to nechápem, lebo však aj tak tie banány sú väčšinou tak v tých trsoch po nejakých, čo ja viem, 6, 7, 10 kusov, tak nerozumiem tej páske.
No ja je rozumiem, pretože ľudia si asi brali 2, 3, 4 kusy iba, rozumieš, a chceli tomu nejako asi predísť.
Však, dobre, však keď chceš jeden banán, tak určite nezoberieš kvôli tomu.
No a jak to urobíš, keď to je zlepené takou hnusnou páskou, čo nedostane, že
no nezoberiem si tam banán, kúpim si banán inde.
No však vieš, ale keď už si v tom obchode, tak ľudia nepôjdu kvôli banánu jednému, dvom niekde inde. O to ide práve.
S týmto by na mňa ako nemohli ísť. Tu by neúspeli. Ja si kvôli jednému banánu nebudem kúpovať ďalších 10.
No však to by jasné.
Čus by som im tam aspoň na dvoch, troch tých trsoch tie pásky tak trošku preonačil. Nejaké sranda, ne? To bol tvoj príspevok o banánu?
Pozri sa. Nič sa nestalo, rozumieš?
Banána.
Niečo som musel nejakú tému hodiť do placu.
No dobre, tak teraz idem nadávať. V podstate tento náš príspevok, čo týždeň dal, by mal byť o tom, čo sme prežili v nejakom medziobdobí počas nahrávania, a keďže ja už dosť intenzívne zažívam jeden pocit, konečne sa len s ním zdôverím, a ten pocit vyplýva z názvu, ktorý sa volá v tejto republike, že verejné obstarávanie. To je vlastne nejaký zákonný postup, ktorým sa musí riadiť štátna inštitúcia, pokým tovar, o ktorý má záujem, má byť objednaný a presiahne určitú hodnotu a tak ďalej. Proste na to slúži nejaký zákon o verejnom obstarávaní. My ako firma sme si niečo začali obstarávať pred nejakým časom a ten čas v tomto období už je vyše roka. A vyhrala firma, ktorá nám proste určitú vec, určitý sortiment dodáva už vyše roka. A takým spôsobom, že toto nie je dobré, toto nie je dobré, to pošleme dodávateľovi, pretože nesedí model, tuto sú iné parametre, tu sme sa pomýlili, je to trošku naviazané na medzinárodné firmy, na medzinárodných dodávateľov, výrobcov v podstate. A ja som chcel len rozprávať o tom, že jak tento zákon perfektne funguje. Proste tu nedáš možnosť robiť kvalitným ľuďom. Tento zákon vyslovene zvýhodňuje ľudí, ktorí sú výborní špekulanti.
Počkaj, vodník, ale však nechápem, čo na tom nechápeš. Alebo inak, čo ti na tomto príde divné? Podľa mňa to je normál.
Tak akože ja viem, že to je geniálny výmysel, ale geniálny, ako v podstate legálne odkláňať peniaze niekam inde, ako by mali ísť, hej, to je jedna vec, ale zase na druhej strane z pohľadu mňa ako konečného užívateľa strašne vytáča, ako je proste možné v tejto republike zveriť zákazku obrovskej hodnoty niekomu, ktorý sa vôbec tomu nerozumie, ale vôbec. A jediné kritérium, v podstate, ktoré tu na je a vyhráva, je najnižšia suma.
No ja tomu veľmi dobre rozumiem, tiež mám k týmto veciam celkom blízko aj profesne, a to, že najnižším kritérium je len cena, je chybný prístup. Chápem, že cieľom je ušetriť, ale toto v konečnom dôsledku nevedie k šetreniu. Však ty sám nakoniec pocítiš, že celkové náklady potom na fixnutie tých problémov, ktoré pri tom vzniknú, alebo ďalšej nejakej zákazky, ktorá má riešiť nejaký problém, ktorý vznikne tým zlým dodaním, tak v konečnom dôsledku za to zaplatí štát viac ako za tú najnižšiu zákazku. Ale to je predsa známa vec.
Hovorím, tu sú na to dva pohľady. Jeden pohľad je toho génia, ktorý to vymyslel a úplne nádherne legalizoval určité peniaze. To je krásne. Proste on sa vždy vyhovorí na to, že ako všetko prebehlo podľa zákona, verejné obstarávanie prebehlo podľa tohto platného zákona a nikto mu nemôže nič. Áno, to je pohľad z tej jednej strany, ale z tej druhej strany všetci sme ochotní tolerovať niečo takéhoto. Proste najnižšia cena predsa nemôže nikdy odrážať najvyššiu kvalitu. Však.
Dobre, ale stop. Nikto netvrdil, že tá kvalita musí byť najvyššia. Len vravím, že kvalita by mala byť jedným z hodnotiacich kritérií. To je trošku rozdiel, lebo nikdy za najnižšiu cenu nedostaneš najvyššiu kvalitu. To nechci, hej, to je sen. Ale to, že kvalita vôbec nefiguruje v nejakých vstupoch do tej zákazky, v nejakých požiadavkách, tak to je ten prúser.
Sa pozrieme, že vždy sa z toho dá nejakým spôsobom trošku aj vykorčulovať, pokiaľ na to máš dosah. Ale ja nechcem ísť nejak do detailu toho, pretože už nebudem ani spomínať to, že napríklad keď chceš kupovať cez verejné obstarávanie nejakú výpočtovú techniku, ty nesmieš samozrejme zadať žiadny typ, značku, nič. Vyslovene zadávaš do kritérií iba nejaké skóre v rámci nejakého benchmarku. To sa mi zdá úplne choré. A tam jeden taký príklad, vlastne ako to verejné obstarávanie funguje. Bolo vyhlásené verejné obstarávanie jedným z našich krajov na určitú radiočinnosť, nejaké vykrývače. A ja som sa snažil predtým nejak uchádzať o nejakú prácu obdobného charakteru u jedného pána v úvodzovkách, ktorý ma vypoklonkoval vtedy, že toto, vyslovene sme sa nedohodli. A tento pán vyhral túto súťaž s tým, že nevlastnil ani jedného zamestnanca, nemal vôbec žiadne vedomosti o tejto práci. On bol akože výborný manažer, niečo podobné, hej, o čom sa vždy rozprávame, keď skončíme túto reláciu, že? A proste vyhral túto prácu a potom mi volal, že či by som bol taký ochotný a pristúpil by som teda na nejaké podmienky, že by som sa začlenil do týchto prác. Ale samozrejme s tým, že kúp si vlastnú dodávku, urob si, donesi, príď proste do roboty s vlastnou lopatou a krompačom. Tak som ho vysmial a trošku som si neodpustil nejaké poznámky, že keď je taký majster sveta a bol vyhlásený za toho najlepšieho, nech si teda poradí sám. A takto to funguje. Toto je na tomto smutné. A predtým sa nikto nezaujímal proste, čo máš, či vieš, a funguje to na tej báze, že ponúkni najnižšiu cenu, si môj kamo, už dohodneme sa. A možno, že si to ani nikto nevšimne, ako je to urobené. Takže to som docela akože napálený, zhnusený z tohoto princípu. Začína mi to príšerne prekážať a kazí mi to normálne deň, keď niečo takéto vidím pred sebou.
A preto si výsledky všetkých obstarávaní na Slovensku teraz uctíme minútou ticha.
To je dlho. Nie, my sme pozitívny podcast. A roznášame iba dobrú náladu a preto skončíme túto sekciu heslom. My sa nenecháme odradiť malými neúspechmi. Vypadol si?
Nie, len nevidíš teraz moju tvár.
A ešte keď sme pri tom sťažovaní, vieš, ja som taký frfloš, tak mám krásny zážitok, máme iba nejakých 16 minút, ešte si môžem dovoliť tento luxus. Kámo, ja som si objednal niečo kuriérom v tejto predvianočnej dobe.
Jo, to bola veľká strategická, až fatálna chyba.
Vieš čo, neviem, či to bola chyba pre mňa, lebo ja som dostal ako všetko OK, ale keď som videl, čo sa vyrútilo z toho kufra, keď otvoril tú dodávku, ako to bolo úplne nafedrované, nafulované, keď sa prederal cez ten môj balík, tak pošlapal ďalších 100 a hovorím mu ešte, že ty vole, že tam sa do toho zmestí, to by človek nepovedal, že to máte už úplne plné. A ježiš, tam sa toho ešte zmestí.
Hej, to je jasné.
Nemal problém. Proste pneumatiky, obrazy, televízory, nejaké sklo, kryštál, všetko tam mal, všetko. A ten citlivý prístup, objednaj si niečo pred Vianocami kuriérskou službou, doporučujem. Takto, ak to boli moje zážitky z posledného týždňa. Môžeme prejsť plynulo na ďalšiu rubriku.
Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko.
A tá ďalšia rubrika je nerubrika, pretože je tam ešte taká jedna kratučká poznámečka. Neviem, či máš teda otvorený kýp. Ja som voľakedy, keď som chodil do školy ešte strašne, strašne dávno, chodil roky pod jedným takým transparentom cez celú ulicu a tam bolo napísané: proletári všetkých krajín, spojte sa. Videl si niekedy takéto heslo?
Ja som myslel, že povieš, že videl si niekedy pelíšky.
No, a ja som to trošku parafrázoval: donáti všetkých krajín, spojte sa. Keďže minulé sme spomínali nejaké možnosti nás podporiť, tak pár ľudí sa rovno toho aj chytilo, ďakujeme rado. A v tomto momente už máme v podstate prostriedky na zaplatenie štvrťroka alebo štvrťročného rozsahu alebo nákladov na podcast. Čiže zase sme dostali nejaké peniažky a chcel by som požiadať aj ostatných našich poslucháčov. Nepotrebujeme veľa peňazí, stačí nám jedno jediné euríčko, keby ale chodilo pravidelne, hrozne by to pomohlo, aby sme mohli teda hradiť náklady podcastu. A to je tak všetko.
V každom prípade veľmi pekne ďakujeme Bubulákovi tiež. A som veľmi rád, lebo 10 eur dneska určite nie je málo. Kto má rodinu, tak si to určite uvedomuje, že to není ako voľakedy. A ja si to dosť cením, pretože je to ten feedback, ktorý, nebudem klamať, ktorý potrebujeme na to, aby sme mali stále chuť robiť ďalšie a ďalšie diely. Ale zase je to dosť nepríjemné, ak sme sa minule bavili, že v podstate, keď už cítiš nejaký takýto záujem o ten podcast, aj takúto podporu, tak už si hovoríme, že už by to nemalo byť takéto punkové a už by sme mali ísť nejak hlbšie do tých tém, tak zase nám dávate trošku aj nôž pod krk, aby sme ho robili kvalitnejšie. Tak som zvedavý, jak si s týmto poradíme. Ja som už navrhoval nejaké prvé zmeny, nejak vylepšiť trošku audio, a to ma hneď Jura akože zabil, že on s tým robiť nič nebude. On tam nemá miesto.
Ale že to si ty neprišiel s nejakým malým nápadikom. Mal by som predstaviť polku bytu podľa tvojich predstav, kebyže to má byť tak.
Čo, bereš za to prachy? Čo robíš?
Áno, iste, je to nejaký záväzok, ale zase staviať si tu to tvoje prenosné štúdio, ten stan, tak to u mňa teraz neprichádza do úvahy fakticky, že nie.
Ale technik rozmýšľať, uvidíme, ja ti niečo poradím, bo je tu tip-top, tu ty fruty.
Pozri, v prvom rade by sme sa mali fokusovať tak, jak si spomínal, na obsah. Čo sa týka kvality, ja si myslím, že v tomto momente je dostačujúca na takýto amatérsky podcastík.
Ja si nemyslím, že sme zlí, ja si myslím, že je to celkom fajn, ale vieš, už keď ťa ľudia začnú podporovať, tak sa budú asi pýtať, že kam idú tie
pravdy. A čo si myslíš, koľko percent človečenstva okolo teba je DNA klonom netopiera a slona? To si ty, lebo ty máš také uši, že počuješ všetko, ale...
OK, plynulo, prejdeme na druhú tému. Dobre, tak poďme teda na Google Lens, neviem o tom povedať vôbec nič.
No, presne to som si myslel, ale Google to poznáš, hej, čo to je?
No jasné.
Okay, čiže...
Však o tom sme mali aj jeden podcast.
Hej, tuším, sme sa o tom už rozprávali, je to teda...
Nebolo to Google Lens, bolo to o tých druhých nejakých okulárov?
Nie. Není to HoloLens, ale Google Lens, takže vysvetlím.
Aha, to ja som škulavý zasa.
No, Google Lens to bola aplikácia, ktorú tradične Google zarezal a bolo to vyhľadávanie na základe obrázkov, vieš, čo ti prečíta text a nájde ti podobné obrázky, je tam umelá inteligencia na to nasadená. Oni to ako zarezali. No a náhrada za to je práve Google Lens, čo je aplikácia na Android, ktorá nejak obdobne má fungovať. Lenže keď som si ju chcel nainštalovať, tak som zistil, že mi to napísalo na všetkých mobilných telefónoch, ktoré sú doma, že toto zariadenie, alebo tá aplikácia nepodporuje toto zariadenie. No to ma naštvalo. Starú zarezali, k nej sa nedostaneš, a novú síce dali, ale k nej sa tiež nedostaneš. Čiže Google Lens nakoniec som teda dostal do telefónu tak, že som si otvoril nejaký APK Mirror, alebo proste neviem, nejaký alternatívny takýto, nejaké umiestnenie proste tej inštalačky, a natvrdo som si to musel stiahnuť a nainštalovať. That's all.
Google všeobecne má s tými svojimi aplikáciami trošku problém, lebo oni z histórie vie, že vymysleli 200 aplikácií, potom 300 zrušili a 400 vymysleli. Takže budeme si musieť asi počkať, kým tam nastúpi nejaký nový vývojársky tím a dajú sa dokopy.
No, tak to je práve ono, to si kľúčové povedal na konci, že dajú sa dokopy, lebo to nie je jeden vývojársky tím, je to kopec tímov a oni často sú v konkurenčnom vzťahu. A toto práve, Microsoft tým trpí tiež, toto je práve o tom, že teda je veľa tímov, je veľa projektov, niektoré sú konkurenčné a potom to takto dopadá. Potom sa to snažia nejak sklbiť dohromady. Napríklad teraz mi prišla notifikácia, že fotky sa zastavia miesto toho, alebo Drive, nie fotky, Google Drive, že zrušia, miesto toho bude Google One. Hej? No a čakám teda, že čo sa zmeny zase vymyslia.
A to bude podľa mňa len to isté. Len zase to nejak preformatujú na iné grafické prostredie. Neviem, ale nebaví ma to, pretože tie ich služby sú, musím povedať, že dobré, mne to celkom vyhovuje. Ako to, že som fanúšik Google+, to vieš, oni keby trošku viacej úsilia do toho dali na začiatku, tak mohli vytlačiť Facebook, si odvážne dovolím povedať. No a Google fotky, to je parádna vec, ale aj keď si tam není limitovaný miestom, to je proste bomba.
No, bomba to není. Minule som tam začal ako nejaké fotky tlačiť, vieš, a potom som si povedal, že týchto 100 fotiek chcem dať dolu. Tak hádaj, jak to dopadlo. To dementné rozhranie, ktoré tam je, ty nedokážeš tie fotky správovať. Čiže som sa musel som na každú jednu zvlášť kliknúť a dať delete, rozumieš, a potom vyhodiť z koša, keď som to nechcel mať. To sa nedá proste, keď máš viac fotiek, tak to sa tam nedá absolútne správovať. To je úplný des.
Ja ešte mám jednu vec Google za zle, čo sa týka týchto fotiek. Oni mali vymakaný nástroj pod Windowsa, samozrejme, tam som to používal Picasa. V Windowse a bola Picasa. A to bol jak výborný prehliadač obrázkov. To bol fakt vymakaný prehliadač. Tak v podstate ti to spravovalo aj tie fotky na tom ich cloude. No,
ja to mám dokonca nastavené tak, že Picasu používam dodnes, ale teda nie samotnú Picasu, ale ten rýchly prehliadač, vieš, náhľad tých fotiek, čo ti hodí rovno ako do monitora tú fotku. To mám všade nastavené. Je to najlepší prehliadač na fotky jednoznačne.
No určite. Lebo je za prvé je veľmi prehľadný a čo je asi najväčšieho plus, je strašne rýchly. On si to indexuje a tým pádom nemá problém v obrovskom množstve fotiek sa pohybovať, čo ostatné prehľadače
trošku majú. Hej, ja teraz nemyslím Picasu ako takú, keď si otvoríš a teda vidíš tam tú aplikáciu, ale len ten viewer, vieš, klikneš na fotku a sa ti rovno na monitore bez akéhokoľvek tlačidla rovno sa ti otvorí proste tá fotka, vieš, do stredu. To je perfektné. Uh-huh. A je to rýchle, vieš, to je brutálne rýchle.
A tým pádom vlastne, že urezali Picasu, tak ty tie fotky nemáš jak na tom cloude spravovať.
No.
Aspoň o ničom neviem.
Nemáš. To je práve ten problém.
Jediná orientácia, ktorá v tých fotkách ako taká je taká, že si vytvoríš nejaké albumy a späš tie fotky do jednotlivých albumov. Čo je dosť náročné aj na čas a tá orientácia je mizivá. Hej, to ti nejak veľmi nevyrieši.
Ale že to je na spravovanie úplne DS, rozumieš? To je.
Ako ja to využívam samozrejme iba na nejaké profesionálne fotky. A robím to len preto, lebo ich potrebujem zdieľať medzi ľudí.
Jasne, tak na to je to dobré.
Na to je to dobré, ale tiež by som teda uvítal nejakú lepšiu správu, lebo hovorím, po zarezaní tej Picasy sa to robí v tom webovom rozhraní. A zlé proste, o ničom je to. No. Zatiaľ som vďačný vôbec, že je takáto služba tu na a je zadarmo. Nahnevajú ma, keď s tou službou skončia.
Tuto by som trošku oponoval, pretože to, za čo priamo neplatíš, neznamená, že je zadarmo. Oni tie fotky samozrejme si stiahnu na server, môžeš s tým robiť, čo chceš, môžeš to aj vymazať a tak ďalej, to je úplne jedno. A krmia s tým umelú inteligenciu a spracovávajú dáta, hej. Takže nie je to zadarmo, určite nie.
Ja samozrejme viem, že dneska za všetko v nejakej podobe zaplatíš, to mi je jasné, ale ako bežný človek nemusíš do toho nacpať euro.
Áno, to je pravda.
Aj čo sa týka v podstate toho šerovania medzi viacerými ľuďmi, týmto pádom to máš vlastne vyriešené, takže mne sa tá služba veľmi páči. Takže Google by si mal asi spraviť nejaký meeting a poradiť sa sami medzi sebou, jak fungujú, alebo nefungujú a bola by týchto služieb škoda. Stačilo by, keby sa prestali zaoberať vývinom nejakých nezmyselných hovadín, ktoré vždycky v nejakom čase výjdu a úzko sa špecializovali iba na to, čo práve ide a je dobre.
No a toto je práve asi nie úplne správny prístup. Ty by si asi nebol dobrý vizionár, pretože môžeš síce ladiť to, čo je práve dobré, a môžeš to vyladiť úplne na maximum a nakoniec skončíš v historickej žumpe, tak jak XY proste firiem, ktoré išli touto cestou. Ty musíš ísť dopredu, skúšať nové veci, čo na začiatok možno vyzerajú ako hovadiny, ale ty nevieš dopredu, čo sa naozaj uchytí ako medzi ľuďmi. Hej?
Viem, verím ti, že takto to musí ísť, ale robiť sociálnu sieť a v zápäti robiť druhú a spustiť to súčasne a takisto, čo sa týka nejakého messengeru a robiť ďalší a ďalší, proste oni to tak prekombinovali, až im to padlo celé.
Áno, to je pravda, to hangout a všetko možné, čo robili a liepali jedno cez druhé, z toho je normálny človek úplne jasný, hej, že čo robia, chápem.
Keď robím messenger, robím jeden, nerobím tri. To je Google, polepšiť sa. Diaľkové ovládanie na PC Bluetooth, alebo drát, alebo infrared. To je tvoja téma, tak nám niečo k tomu povedz. Ja viem, že ty máš nejaký nový ovládačik, ktorý si mi ukázal a páči sa aj mne, tak poď prezrať.
No, mali sme nejakú debatu, preto som to hodil sem aj do tém. Ako ovládať audio na PC, pokiaľ nemáš teda priamo multimediálnu klávesnicu, nejakú, ja neviem, bezdrátovú alebo niečo, tak som ti ukázal také malé diaľkové ovládanie z Čínskej ľudovodemokratickej republiky, tam vyrábajú všetko a odporučil som ti ho ako nejaké riešenie toho, aby si vedel nastavať hlasitosť, ísť z hudby na hudbu, ako z tracku na track a zapínať, vypínať to. A za tie peniaze to nie je zlá vec, je to Bluetooth ovládanie, ale po nejakom čase, čo to teraz ovládam, tak mám pocit, že hoci Bluetooth je teda nejaká pôvodne nejaká military technológia, len tá implementácia je dosť taká na prd. A vieš, ako je to s Bluetoothom. Občas sa odpojí, niečo sa uspí a nereaguje to úplne okamžite a tak ďalej. Takže ak by som mal odporučiť ovládanie takéhoto charakteru, tak asi by som išiel do toho, že by som asi išiel na drát. Pokiaľ to teda nepotrebuješ mať niekde na kanapi ďaleko od počítača a sedíš pri ňom. A to z toho dôvodu, že to proste reaguje hneď okamžite teraz, jak sa toho dotkneš. Lebo jak som si to testoval, tak keď to aktuálne používam, tak to funguje. Ale pokiaľ prídem k počítaču možno za pol dňa, tak kým sa to zosynchronizuje, nereaguje to okamžite. Proste Bluetooth je niekedy voprus.
Ja som uvažoval o tomto Bluetooth tlačítku. Takýto nejaký ovládač by som dosť využil práve v práci a tiež musím uznať, že je to veľmi nepríjemné, keď počúvam muziku, si po každej, kto mi príde do kancelárie, aby som proste šmatral tam po tej softverovej páčke niekde v rohu, nikdy sa netrafím, keď sa veľmi ponáhlam, samozrejme, keď príde nejaká dôležitá persona v rámci podniku, nebolo by vhodné, aby tam hučala moja obľúbená operná muzika. Takže som rozmýšľal nad tým Bluetooth, ale keď vravíš, že to je nejaké nestabilné, tak teda ušetrím 10 eur. Dá sa to vyriešiť ešte diaľkovým ovládaním infrared. Také zariadenia sa dajú kúpiť v podstate bežne, slúži to prevažne na obsluhovanie projektorov. Ale keď si spomenul to káblové ovládanie, tak tým si mal na mysli čo?
Existujú zvlášť ovládania typu, že je to nejaké kolečko alebo proste nejaká veľmi mini klávesnica, nejaké ovládanie, ktoré dáš cez USBčko normálne do počítača a tým pádom ovládaš multimédia. Predstav si to ako krabičku. Pamätáš si tú krabičku, čo sme spolu robili, myslím, že to máš aj ty, pre vysielanie na stole s ručkou, vieš, čo si mi posielal?
Ten... No jasné. No,
tak je to, predstav si to takto, len hore treba z miesto gombika nejaký otočný knoflík, také ako máš na plynovom šporáku, vieš, proste niečo krúhle.
No jo, to v rámci rádia je to push to talk, hej, jasná vec, no, ale...
Ja ti len to hovorím kvôli predstave, že ako si to máš predstaviť. Predstav si to takto isto, len hore máš nejaký poťáčik, rozumieš? A ty aj otočíš ho, tak stíšiš muziku.
Tak to si myslel, nie, že ovládam PC týmto, ale že si v podstate spravím nejaký interfejs.
Nie, nie, ovládaš PC, pretože toto má vlastne USBčko a tým pádom presne takisto, jak cez Bluetooth týmto diaľkovým ovládam vlastne multimédia, tak sa to dá robiť aj krabičkov, nie cez Bluetooth, ale cez USBčko.
Môže byť. Vieš čo, mne by to v rámci ani muziky nevadilo, však proste dáš dole slúchadlá, venuješ sa návšteve, len vadí mi to, čo sa týka podcastov a tam, kde mi uchádza nejaký dej, proste buď audiokniha alebo podcast. Tam proste, keď nemôžem rýchlo hľadať to softverové tlačidlo na vypnutie toho audia, tak potom dajme tomu, že 15-20 minút niečo s niekým vybavujem a je to také nepohodlné v tej knihe alebo v tom podcaste to potom hľadať, kde som skončil. Takže určite to nejak riešiť chcem.
A tak potom mám, potom mám ešte jeden návrh, lebo celé som to bral tak, že chceš riešiť ako hlasitosť hlavne. Pokiaľ chceš riešiť play stop, tak na to je iné riešenie jednoduché. Existuje taký foot ovládač, taký na nohu, to je také, jak šiaci stroj, keď ovládaš, je to veľmi podobné, tak na nohu. Báchneš potom nohou a prestane to hrať.
No, to môže byť dobrá varianta, ak je lacná.
Nejakých, ja neviem, tiež 8-9 eur.
To je nejaký USB foot switch.
Áno, je to taký USB foot switch. Hmm. Existuje varianty, že tam máš 3, ale vieš, to zase sa netrafíš, nie je to tak rýchle a tak ďalej. To je skôr na nejaké, možno...
Čo si za šoféra, keď máš 3 pedále, že sa netrafíš na ten správny? No dobre. A okolo teba nejazdím.
No dobre, len vieš, ono je to maličké a keď sa to posúva, kopneš do toho a keď máš tento jeden proste niekde pri počítači, šmaríš potom nohou a už to čuší celé.
OK, dobre, však toto povieme nejaký výsledok potom v nasledujúcich podcastoch niekedy. Pochválim sa, jak som to vyriešil. Dobre, uzavretá téma, ideme ďalej. Po minulom podcaste som sa tešil, pretože sme mali nejaký feedback a veľmi ma poslucháči pochválili a boli nadšení, že som sa dokonale a hĺbkovo zaujímal o tému s názvom batimetria.
Páčilo... do toho ti vstúpim ako ktorý.
Počkaj, ešte prosím ťa ma nehaj, ja to dovysvetlím. Hrozne ocenili proste s akým nasadením som sa pustil do tejto témy, ak som to dokázal pedantne, detailne opísať. Takže s veľkou radosťou teda môžem prejsť na ďalšiu tému a keďže poslucháči mali takú radosť z tejto témy, tak ideme na vyšší level a dneska si rozobereme atomový spektrofotometer.
Áno, áno. Niektorí z toho nerozumeli ani prd. Povedz pravdu. Dobre, čiže spektrometer. Dobre, poďme na to. Atomový ešte k tomu. Okay.
Musíme to dať na pravú mieru. No, poslucháči teda mali takú spätnú väzbu, že bolo to až moc detailné a už sa v tom začali po nejakej dobe strácať, takže ja si uvedomujem, že kto nejak neholduje takejto technike a všeobecne proste nemá prehľad o takýchto veciach, tak sa v tom musel stratiť a už to prestalo byť zabavné, takže na dnes sme si pripravili takú ľahšiu tému a verím tomu, že aj takú bližšiu verejnosti, nie len proste poslucháčom, ktorí sú nejak technicky šľahnutí, alebo technicky čo?
Z tohto už nevylezieš.
To vieš, lamen také vetné konštrukcie, jak ty v minulom dieli. OK, dneska sme si teda vybrali, ja som si vybral tému dróny. Dron, u nás sa to značí, nielen u nás, všeobecne sa táto kategória zariadenia nazýva UAV, v podstate z nejakej anglickej skratky, čo v slovenčine znamená bezpilotné letecké zariadenie. A dron je v podstate jedno z takých zariadení. Dron sa označuje zariadenie, ktoré je vrtuľové. Súhlasíš?
Úplne nie, pretože tie vojenské drony, ktorými operujú ako vojaci, tak to sú také malé lietadielka. A tiež sú označované za drony.
To je malé bezpilotné lietadlo, ale vo všeobecnosti sa za dron označuje ano. Bezpilotné zariadenie, ktoré je vrtuľové.
Áno, u nás keď povieš dron, tak každý si predstaví takú srandu s niekoľkými vrtuľami, to máš pravdu.
Práve na vzdory tomu, že som bol trošku skritizovaný, ak som šiel do hĺbky v minulom dieli tú batimetriu, tak ale toto by som chcel s takou ľahkosťou prejsť. A najprv by sme si povedali teda, že čo to ten dron teda je, to sme si už povedali, na čo sa dá využiť, na čo sa využíva a potom by sme prešli do tej najzaujímavejšej kategórie v rámci dronov a to je legislatíva. Tam sa asi zasmieme všetci. OK, takže samozrejme ako všetko na tejto planete, tak vývoj tohto dronu mala na starosti armáda. Je to veľmi šikovné zariadenie, ktoré v podstate už od niekoľkých metrov nad zemou nie ani počuť a je to výborný špionážny prostriedok, čo sa týka armády. Dneska už aj pre novinárov, šmírakov je to vymakaná vec. A proste tento vývoj začali oni, neviem, niekoľko rokov dozadu. Postupom času samozrejme, tak ako býva zvykom, armáda uvoľňuje nejaké svoje patenty a uvoľnilo sa to aj pre civilný sektor. Začali sa tým zaoberať komerčné spoločnosti. A dneska dron patrí k neodmysliteľnej súčasti či už žurnalistov, záchranárov, kartografov, geodetov, čohokoľvek proste. Akákoľvek profesia v podstate je s nejakým spôsobom spojená s dronom. Ja osobne som sa dostal k jednému modelu dronu za účelom nejakého prieskumu technického stavu určitých stavieb a ešte vlastne podružnú činnosť, ktorú som mal možnosť týmto dronom robiť, je letecké snímkovanie, čo je vlastne výsledkom ortofotomapa.
Dobre, ja viem, čo to ortofotomapa je, pretože ja s tým robím, ale skús najprv vysvetliť tie pojmy, keď už ich takto hádžeš.
Ortofotomapa nebudem to ani vysvetľovať, ale v podstate, keď si náhodíš Google Map,
presne,
tak sa to tam dá veľmi krásne pozrieť. Je to v podstate výšková fotografia, ktorá v nejakom merkátore metricky proste sedia.
Merkátore, ja to vysvetlím jednoducho, jednou vetou.
Ježiš, dobre, tak to vysvetlím.
Je to to isté, čo poznáš ako satelitné snímky Google Maps, akurát nie sú robené zo satelitu, ale sú robené z lietadla. Čiže keď urobíš dostatočný zoom na Google, tak prejdeš zo satelitných snímok na snímky z dronu alebo z lietadla a tie sú podstatne detailnejšie a presnejšie.
Áno. Ďalšie využitie dronov?
Je toho kopec. Napríklad my sme sa pohrávali tiež vo firme s dronom, s termokamerou a sledovaním nejakých
technológií. To som práve chcel povedať, že v podstate dneska pre nejaké firmy alebo zložky, ktoré potrebujú drona, tam není zaujímavý ten samotný dron, pokým nemusí byť nejak vysoko špecificky voči nejakému okolitému prostrediu. Tam je dôležité, čo ten dron nese. A v základe, aspoň ja poznám niekoľko tých vecí, čo môže niesť. Je to klasická kamera, hociaká optika, proste umelci dneska točia videoklipy, novinári, proste na nejaký videozáznam. Môže niesť nejakú metrickú kalibrovanú kameru, kedy už ide o nejaké snímkovanie kartografické. Môže niesť spektrálnu kameru. Nebudem vysvetľovať vďaka minulému dielu, čo to spektrálna kamera je, ale najviac asi nasadená táto spektrálna kamera je v poľnohospodárstve. Aspoň ja to tak vnímam, kedy vlastne agronómovia zisťujú, či už je dozreté, ja neviem, či majú dostatočné klimatické podmienky v tomto páse, vedia v tom proste nájsť nejaký rozdiel. Silové zložky alebo záchranné zložky používajú infrared kamery, prípadne termovizné kamery, takisto aj záchranári používajú toto isté. Takže v podstate na ten dron sa dá zavesiť čokoľvek.
Ja by som do toho trošku vstúpil. Isté, že dá sa tam zavesiť čokoľvek. Ty si spomínal nejaké druhý proste kamier, teda rôzne typy snímania obrazu. Ja potom dám do popisku to, čo teraz myslím ja. Vieš tam pokojne dať aj nejakú zbraň alebo výbušnú hlavicu, keď vypustia 300 dronov, napoja na to umelú inteligenciu, že zapí všetkých, ktorí niečo, ja neviem, všetkých, ktorí majú, poviem príklad, tmavú farbu pleti, a má to proste výbušnú hlavicu, je to veľmi malé, bleskové, tomu neutečieš, to priletí a odrazu polka hlavy v čudu. Ja takéto video dám.
Ja som nechcel rozprávať práve o tomto. 2 týždne dozadu bol, tuším, v Južnej Amerike incident, ktorý bol spôsobený práve dronom. Ja som sa chcel skôr baviť o tom, v čom je ten dron prospešný, nie v čom je neprospešný. Takže áno, dajú sa tým samozrejme všelijaké teroristické operácie robiť, čak v podstate na to ten dron bol aj vymyslený. Jak som vlastne začal, bol vytvorený armádou, takže toto vynehajme. Poďme na tie veci, ktoré nám spôsobujú prospech.
Ktoré nám spôsobujú ešte radosť. Takže hlavnú radosť toho drona ti spôsobuje to, že letí. To nemusí mať ani nič. Ja neviem, ako ty, ja som bol voľakedy ako modelár a ja som takéto nejaké RC lietadielka staval. Čiže samotná tá radosť, že to letí a že s tým môžeš robiť úplne neuveriteľné kúsky, tak to je hneď prvá vec bez akéhokoľvek ďalšieho príslušenstva.
To je zase tá ďalšia časť toho dronu. V podstate dron môžeš vnímať ako nejaké zariadenie, ktoré ti vyniesie tú tvoju pracovnú vec do výšky a snímaš. A potom je tu tá modelárska činnosť, kedy si modelári stávajú tieto drony a prípadne som videl, že sa aj preteká z dronu, takže sú aj závody.
Sú aj závody, samozrejme, že sú.
Takže ja dron vnímam ako neuveriteľne prospešného pracovníka, makáča, ktorý zase odvede toľko práce, koľko bolo predtým potrebné robiť za strašne drahé peniaze. Nie že dlhú dobu, lebo keď napríklad zoberiem to letecké snímkovanie, tak to bola domena pred niekoľkými rokmi asi dvoch firiem, ktoré operovali na Slovensku. Samozrejme, nerobili to žiadnymi dronmi, robilo sa to z klasického lietadla a robí sa to úplne inakšou optikou, ako je na drone. Len tam je to snímkovanie samozrejme aj o iných parametroch a z väčšej výšky. Ale čo je benefit dneska pre hockoho, kto tieto ortofotosnímky potrebuje, je to, že týmto dronom si lokálne vie takéto snímky zabezpečiť v podstate aj jedným z tých najlacnejších dronov.
Ja by som ale uviedol na pravú mieru jednu vec, pretože začali sme sa vo všeobecnosti ako baviť o dronoch a o nejakom profesnom využití, tak teraz sa nebavíme o tých vreckových hračkárskych veciach, ktoré proste kúpiš za pár eur. Ja som bol pred rokom na jednej konferencii, kde ukazovali profesionálne drony a ten dron to bolo pomaly malé lietadlo a keby ma na to zavesili, tak možno to aj mňa zdvihne. Hej? Čiže hovoríme tu o nejakých profesionálnych, pevnejších a väčších konštrukciách.
No to ti budem tvrdo oponovať, lebo áno, o tých dronoch, o ktorých rozprávaš ty, tie som videl aj samozrejme ja. Dneska prevažne drony idú na elektrický pohon, na akumulátory. Sú profesionálne drony, ktoré sú benzíňáky napríklad, ale tam už je to inej hmotnosti a používajú sa na úplne iné účely. Ale paradoxne, to, čo som rozprával, že nemusíš kupovať od drahých spoločností ortofotosnímky a vieš si spraviť aj vlastné, tak ja mám skúsenosť reálne s dronom DJI Phantom 4.
No, Phantomy sú jasné.
To je v podstate hračka. Ale
počkaj,
to je hračka, ktorá stojí 1000 eur.
Koľko?
No to stojí 1000 eur.
No tak to ja som myslel, že to není hračka, ktorá stojí 35 eur, lebo aj za také, vieš, kúpiť takého malého plastového. No,
dobre, keď sa bavíme o nejakých naozaj profi dronoch, tak sa bavíme o 4500+.
Jasné, ale Phantom sa už dá použiť na profesionálne účely. Je to jeden z najkvalitnejších modelov za tú cenu.
No ja som si osobne myslel, že sa nedá. V podstate to taký plastový dronik, ktorý má zavesenú kameru na nejakých piezomotorčekoch. Najprv sme to používali ako nejaké prieskumné zariadenie pre určite tie stavby, ako som povedal, hej, nedostupný terén. Potom nás napadlo, že pozrieme nejaký software, čo sa s tým dá všetko robiť a stiahli sme jeden software. A teraz ti nepoviem, poviem ti, ktorý. Pix4 4D sa to volá. Mm-hmm. A v podstate ten je stvorený špeciálne aj na tohoto drona s tým, že najväčší problém v podstate pri tom snímkovaní je to, že ty tú kameru máš nie že nevykalibrovanú a nie metrická. Proste máš tam obrovské kreslenie, je zagulatený ten obraz. Rozumieš. A tento software, nedával som tomu veľkú nádej, že sa s tým bude dať niečo robiť, ale to prekvapilo a má to vykompenzovanie tejto optiky a dokáže s tým robiť relatívne dosť presné.
Čiže vytiahne to súdkovitosť z okrajov, hej, že to vyrovná hrany.
Áno, máš tam určite prekryty, dopočítava v podstate tie reziduá po krajoch. Dostávaš z toho seriózny záznam. Samozrejme, tá kamera má svoje limity, nemôžeš to robiť z nejakej veľkej výšky a o tej výške sa porozprávam neskôr, čo sa týka tej legislatívy, to ešte bude veľká sranda, ale hovorím, za 1000 eur máme docela profesionálne výsledky, čomu som ani neveril.
Mm-hmm. Ja by som bol náchylný tomu veriť, jasné.
Nemusíš akože veriť, je to naozaj tak, je to overená vec, my to máme v práci vyskúšané. Skúšali sme to napríklad, dobre, to boli snímky. Tento software sme v podstate kupovali nie kvôli snímkam, ale kupovali sme ho na to, že on dokáže z nejakej mozaiky vytvoriť reálne súradnice.
Ale dúfam, že teda ste na to urobili verejné obstarávanie.
A to je 1000, tam nemusíš. Bolo to po 1000.
OK.
Mali sme nejaké násypy štrkové kopy, ktoré boli geodeticky zamerané.
Ja som myslel, že ste na to Phantoma dali lopatu a že už len si sedel a len si to ovládal, nemusel si ty hádzať.
Chceli sme, nedalo sa to. No a skúsili sme nalietať túto istú kopu, teda týmto Phantomom 4 a podarilo sa nám spraviť taký model, že rozdiel percentuálny v objeme tejto kopy bolo pod percentom.
No a vážení poslucháči, tu vidíte, ako v štátnej správe robia chobotiny a tuto chlapci merali kopu štrku. Za veľké prachy.
Není to úplne tak. Proste bola to testovacia prevádzka a osvedčilo sa. Pretože na nejakom malom úseku fakt dosiahneme aj s takouto skrútenou optikou veľmi dobré výsledky. Čo sa týka tejto metódy, tam musíš za dobrý výsledok považovať, keď výškovo sadneš do nejakých 8 cm, čo sme sadli, tak to je fakt dobrý výsledok.
To je fakt dobrý výsledok, samozrejme. No.
Ale hovorím, toto je lokál. Toto je lokálna záležitosť. Tá kopa nebola dlhšia ako 100 metrov, takže keby som mal teraz snímkovať nejaké územie, ktoré je 10 km, tak samozrejme to sa nebavme. To je nepostačujúce.
No dobré, ale mať takýchto 10, tak to postačujúce je.
Problém je v tom, že ty musíš rozmiestniť po tom území nejaké lícovacie body, ktoré musia byť zamerané. Lebo ten dron nevie, jak ty si vysoko a aké sú tie reálne rozmery.
Vieš, koľko máme nezamestnaných? Pixlov. Postavíš každého nezamestnaného na lícovací bod a hotovo máš to vybavené.
Jasné. Týmto som vlastne chcel povedať jedno, že 1000 eur rátam ako veľmi lacný dron a aj takýmto v podstate hračkárskym dronom dokážeš dneska profesne pracovať. Potom by som chcel povedať ešte vlastne o tom lietadle, keď si začal. Vlastne medzi bezpilotné letové zariadenia patria aj, neviem ako sa to odborne nazýva, wings, ako krídlo sa to u nás v našej branži nazýva tak slangovo. Geodetické firmy predávajú na účel takéhoto snímkovania normálne lietadla. Veľkosť, čo ja viem, rozpätie krídel môže byť nekecam nejakých 60 cm, nemám to až tak v oku. Ide o obyčajné polystyrenové lietadlo z nejakého extrudovaného polystyrenu tvrdeného je to urobené, kde je urobené proste dutina a sú tam nahádzané komponenty ako fotoaparát, GPS-ko a proste nejaká elektronika. Vzadu je jeden motorček, ešte po starom tieto dróny boli odstreľované z rampy, normálne prakom a dosť taká nevýhoda, čo sa mne vždycky nepáčilo, že tie prvé modely proste natvrdo pristali, nabúrali proste do zeme. Tam sa ratolo proste s tým, že tie lietadla sa postupom času opotrebujú a kúpiš si nové proste to plastové teleso, nadspeš tú elektroniku doňho. Určite tie partie, ktoré boli najviac namáhané, tie boli spevnené karbonom. Mne sa to aj na určitý druh prác aj viacej páči, pretože toto lietadlo zase má o mnoho väčší dolet ako klasické dróny.
Samozrejme.
Funguje to asi tak, že máš príslušný softver, ktorým naprogramuješ donútra do toho dronu nejakú letovú trasu, ten dron vystrelíš a už autonómne teda ide po tejto trase, snímkuje, ako náhle dokončí, tak vie, kde má pristáť a pristane ti. Keď som naposledy pozeral nejaké tie parametre, tak jeden z tých dronov na takéto použitie dokázal letieť cez hodinu, čo je teda hodne. Záleží od vetra samozrejme, záleží od okolitého prostredia, ale keď niečo letí hodinu, tak to je efektivita. Naproti tomu nejaký dron, napríklad tu DJI, čo my máme, tak to nemám to zmerané, ale odhadujem to, že viac ako 10 minút to v lufte nemôže byť. A keď sme to ratali nejak na kilometre, tak tuším viac ako 4 kilometre to nedoletelo. Ale zase treba povedať, že to letí cez 50 km za hodinu, takže fofr. Zabudli sme povedať, že jedna z tých vecí, ktoré sa dá na toho drona zavesiť, je aj lidar, čo je laserové snímkovanie, laserové skenovanie a tam sa bavíme už trošku o iných cenách.
No, samozrejme.
To už sú profesionálne firmy, ktoré používajú takéto zariadenia a samozrejme ide aj o zákazky väčších rozmerov, no, ktoré si
toto
napríklad...
Toto sa technicky dá elegantne vyriešiť za menší peniaz. Kúpiš si 130 takýchto lacných dronov, zavesíš Teslu a použiješ z neho ten lidar.
No, tak to asi nie. Ono zase si treba uvedomiť, že o takú zákazku ma zaujíma štát. Nejaký štátny rezurs.
No, samozrejme.
Kto si dá urobiť digitálny model reliefu? No, nikto. Takže geodeticko-kartografický ústav a tým to končí. Na naposledy, čo som bol na nejakej prednáške, ja som bol vždycky zvyknutý, že súťažili dve firmy. Tam človek z GKU rozprával, že súťažilo ich už viacej, takže rozmáha sa to, čo som rád. No. Jedno z využití, ktoré sa mi najprv zdalo vtipné, ale hneď, ak som sa nad tým zamyslel, tak fakt uznávam, že je to paráda a čo môže veľakrát zachrániť ľudský život, je, že napríklad na nejakom pobreží, niekde v Spojených štátoch, zrejme to už majú nasadené asi na celom pobreží, tak na drone majú zavesený nejaký plávak alebo záchranné koleso a k topiacemu priletí dron.
No jasne.
Čo je fakt, že paráda, pretože kým by tam doplával nejaký plavčík, tak ten by už bol trikrát pod vodou, takže takto tým dronom to má fakt, že za pár sekúnd to tam má.
A prípadne, neviem, či si videl teda po pokus tej ruskej pošty dopravovať na miesta, kde moc poštár nechodí ako dronmi zásielky. No a bolo veľké halo a tých pár sekúnd, neviem, či si zachytili, ak to prásklo do stredu do budovy, takže upustili od tohto nápadu.
To neviem, ale aj iná časť populácie mala záujem o dron a práve na ukrajinsko-slovenskej hranici, keď ti dron nosil cigarety.
Áno. Áno, áno. No a samozrejme do väznic to veľmi radi používajú, aby tam hodili nejaký mobilný telefón, nejakým malým dronom, keď si to nevšimnú.
Je to v podstate veľký pomocník, ale nejednému úradníkovi to robí problém, ten dron. Asi plynulo prejdeme asi na tú legislatívu, pretože ten dron, ako je pomocník, tak vie veľmi škodiť. V podstate zrazu ľudia strácajú súkromie, kde kto takého drona má, si dovolí kúpiť, rozumieš, ak to není veľa peňazí a šmírujete tam po záhrade, takže...
Jedna vec. Ľudia si to samozrejme kúpia tak jak kopec vecí, tak jak doteraz kupovali pálenice, rozumieš, a pritom sa to používať nesmie, tak takisto je to s dronom. Podľa mňa skoro nikto nemá povedomie o tom, že čo sa smie a čo sa nesmie. A väčšina vecí sa nesmie, tak poď a vysvetli nám to.
To je práve také kocúrkovo, pretože tým pádom, že mám dosah na dron a viem, čo by som mal všetko mať, aby som oficiálne tým dronom mohol lietať, tak som nejaké povedomie som o tom mal. Ale keď som sa teda trošku pripravoval na tento podcast v rámci týchto dronov, tak som sa do toho zamotal človeče aj ja. Lebo tá legislatíva je tak rozbabraná, že jeden predpis odporuje tomu druhému a tretí štvrtému. A nemá to nejaký ucelený kontext. A v podstate človek dneska, keď to chce dostať do nejakej právnej roviny a mať všetky papiere v poriadku, tak o to stojí jednak strašne veľa peňazí a asi aj nervov.
No.
Pretože si každý povie, že kúpim si drona a budem lietať. A vôbec nemyslí na to, že v podstate tu sú nejaké orgány, ktoré o tom rozhodujú, či budeš lietať. A ten jeden z tých orgánov je vlastne dopravný úrad. Teraz spomená to, ako to je. Tie definície zákonné poznajú dron podľa hmotnosti. Vôbec niečo nesú, alebo jaký je veľký, alebo či je to proste vrtulák, alebo bezvrtulák. Je to proste bezpilotné zariadenie do 20 kg a nad 20 kg. Čo z toho vyplýva? V podstate, ty, keď si kúpiš drona, tak by si ho mal ísť zaregistrovať na dopravný úrad.
To je prvý krok, jasné?
A počkaj, ešte je tu jedna kategória, ktorá je, ešte existuje špecifikácia, že dron hračka, alebo lietadlo hračka. A lietadlo hračka je do pol kila. Ano. Ako prvé teda, keď chceš lietať, tak by si mal, no takto, čo budeme robiť? Ideme podnikať, ideme robiť nejakú činnosť, alebo chceme len lietať? Lebo aj to je veľký rozdiel. Lebo do tohoto všetkého sa zase zapája termín letecká práca. A to je na tomto kocúrkovo, že... Napríklad, ja to presne ocitujem, dopravný úrad definuje leteckú prácu asi takto. Letecké práce za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum. Letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného dopravným úradom. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác. To je ad jedna, čo definuje dopravný úrad. Lenže zase som našiel inú definíciu v inom zákone, že vlastne ako náhle má dron kameru, tak je to letecká práca. Rozumieš, už tu máš rozkol, že túto dopravný úrad definuje, že to musí byť za odplatu. Čo vlastne v tom druhom zákone nie je definované, že musí byť za odplatu. Takže sa dostávaš do nejakého sporu. Ďalšia vec je taká, že dron by mal byť poistený. Mimochodom, tá poistka stojí 450 eur na rok. A teraz poisťovne, a v podstate som to niekde čítal aj tu na tých zákonoch, vlastne, ktoré vyprodukoval dopravný úrad, je napísané, že poistke podliehajú drony, ktoré sú nad 20 kg. Lenže zase v ďalšom predpise máš to, že ako náhle ide o leteckú prácu, tak ten dron musí byť tiež poistený, aj keď má pod 20 kg.
Rozumiem, z tohto vykočuješ veľmi ľahko. Určite si kúp dron, ktorý buď má na 20 kg, keď nemá, prilepíš na ňo lepiacou páskou dve tehly. Poďme ďalej.
Nie, no proste tu dostávaš sa do nejakého jasné, začarovaného rozumiem. Kruhu, kedy nevieš čo a jak, ale kvázi v podstate by to malo byť asi tak, aj keď to teda tak není v tých papieroch a v tých zákonoch jednoznačne napísané, že ako náhle by si ty chcel vykonávať nejakú činnosť, ktorá sa dotýka leteckej práce, ako poprvé musíš mať firmu, kde máš vedený predmet činnosti, že ideš vykonávať letecké práce. Na základe tohoto si v podstate dáš na dopravný úrad žiadosť, že chceš vykonávať takéto práce. Musíš si zaregistrovať dron, ktorý poistíš za 450 eur. Dostaneš registráciu drona, ktoré ti už nepoviem, koľko stojí. Na základe tohto ti vlastne dá dopravný úrad povolenie, že môžeš vykonávať tieto letecké práce, za čo si zaplatíš 600 eur.
A ešte, potom... a tu treba povedať, že stále sme vo fáze, že ešte si nevzlietol, ešte neriešiš to, kde budeš lietať.
Ešte si neurobil nič.
Teraz riešiš len to, že môžeš.
Nič.
No, okay.
Nie, ty chceš strašne lietať, strašne by si to chcel robiť a teraz ale na to pripravuješ. Takže dopravný úrad ti vydá teda oprávnenie na to, aby si mohol lietať, takže to je 600 eur. A potom každý ďalší rok už len 350 sú grandy. Ty musíš vytvoriť, neviem to teraz vyčítať narýchlo, ale musíš urobiť nejaký letový plán a nejaký proste 40 stranový manuál ešte pred tým vydaním toho povolenia, kde je popísané v podstate, čo budeš robiť, ako budeš robiť a s čím budeš robiť. Na základe toho, to je zase kapitola sama o sebe, hej, tam len spomeneš, kde by si to chcel vykonávať, dajú ti to povolenie. A to je tá 40 stranová nejaká príručka, ktorú im musíš teda vypracovať. Teraz ide tá základná vec. Ty si musíš robiť pilotné skúšky.
Presne tak. Na to, aby si mohol používať takého drona, potrebuješ pilotný preukaz. A sme tu. Pilotný preukaz nedostaneš zo zeme. To musíš byť nalietané motohodiny a musíš urobiť skúšky.
Ty musíš urobiť skúšky aj praktické, aj teoretické. Tie teoretické sú z 8 predmetov, kde sú okrem letových zón, neviem čo všetko tam je, proste meteorológiu tam musíš ovládať. Kopec všelijakých vecí, to tu nebudem ani rozoberať. Hej, ešte si nevzlietol, hej, ešte stále by si chcel. Zabudol som spomenúť, že keď dostaneš to povolenie na túto letovú prácu, tak tá platí na území Slovenskej republiky. Jasné. Keby si chcel nalietávať Čechy, tak môžeš zabudnúť, tam si to musíš zažiadať znova.
Jasné.
Takže v podstate tento letecký preukaz je to isté, aké by si chcel lietať v nejakom malom naozaj.
Presne tak, veď pilotné skúšky sú o tom, že vieš riadiť nejaké lietadlo. No, samozrejme.
A potom tam potrebuješ ešte nejaký kurz radiooperátora, pretože pred každým začatím, alebo každým vzlietnutím týmto dronom by si sa mal normálne klasicky nahlasovať na dispečing na vežu na Bratislavské letisko a dostať povolenie k vzletu. Ano. Toto nie je sranda, toto je realita.
No, nie je to sranda, ale je to otázka toho, že kto toto, všetky tieto kroky, ak to nie je naozaj seriózna firma, ktorá ide robiť nejakú takúto vážnejšiu prácu, naozaj dodržiava. A my vieme, že skoro nikto.
Ešte som neskončil. Takže toto máme tak zhruba, čo musíš spraviť s dopravným úradom. A teraz samotný
štart,
práca a tá realizácia. Okay. Samotný štart a realizácia. Okrem toho, že teda si zavoláš vždycky vysielačkou alebo nejakým spôsobom sa budeš kontaktovať na väžu a vypýtaš si teda povolenie k štartu, tak ideš snímkovať, ideš niečo zameriavať alebo kamerovať, to už je jedno. Proste hoc aký video, fotomateriál by z tohoto vznikol, tak predtým, ako sa do tohoto všetkého pustíš, tak musíš dať žiadosť na ministerstvo obrany, kde všetko toto napíšeš, spíšeš, odkiaľ, pokiaľ, kedy, jak, čo. A oni sa ti k tomuto musia vyjadriť a dať ti k tomu súhlas. Ano. Keď toto všetko nasnímkuješ a prácu budeš mať skončenú, mal by si tento materiál, utajený materiál zatiaľ, zaslať na ministerstvo obrany, kde sa ti do 30 dní vyjadria, či tento materiál môžeš použiť alebo nie.
A tu do toho vstúpim, pretože oni sa na to pozerajú z pohľadu iného ako ochrany osobných údajov. A keďže ja som mal nedávno zase školenie z ochrany osobných údajov a riešili sa tam aj kamerové záznamy z auta a tak ďalej a robené tieto veci, tak ty by si nemal mať kamerový záznam, ktorý dokáže jednoznačne určiť osobu. A toto je úplne síce z iného súdka, z inej strany zákona, ale zase narážaš na problémy. Ale poďme naspäť na tú obranu.
No nič, to je celé. Oni sa ti proste do 30 k tomu môžu, alebo mali by sa vyjadriť. S tým, že samozrejme, keď si tam niečo na záhrade kameruješ, nebudú mať nič proti tomu.
A ide o zákon o utajovaných skutočnostiach, či tam nie je niečo, čo nemá byť, rozumieme sa.
Je to práve to, čo som sa dotýkal na začiatku, že zrazu máš v rukách zbraň, kedysi bolo aj z nejakých fotogrametrických údajov vymazávané určité lokality. Si zober, že keď si sa pozeral na Google Earth, tak zámerne tam boli mazané prístavy, vojenské prístavy,
no,
americké a tak ďalej. Proste tak, že týmto pádom, že existujú takéto drony, postupne ako sa ti nebude dariť niečo tajiť. Ja tomu rozumiem, že sa tomu armáda a ministerstvo obrany bráni takýmto veciam, ale žiaľ Bohu, proste nič nezmôže.
Nehovoriac o tom, že samozrejme, tuto na slovenskú firmu a slovenského človeka si vedia došlápnuť, ale povedzme si pravdu, keď si pozrieš aj Google, nájdeš tam také fotky, aj zo Slovenska, ktoré by si nikdy z ministerstva obrany nedostal povolenie mať detailne nafotené.
Ľahko sme sa teda dotkli tej legislatívy. Hovorím, ono je v určitých bodoch sa to strašne zamotáva, lebo sami, podľa mňa, oni medzi sebou, tie inštitúcie, nemajú jasno, ako by sa to malo chovať. A teraz sa reálne pýtam, keby si chcel ísť podľa kostolného poriadku, je toto reálne vybaviť?
Pokiaľ by si bol donútený a pokiaľ by si mal zákazku, kde sa ti to naozaj vyplatí, tak to urobíš. Napríklad v Maďarsku je to riešené tak, vznikla tam nová iniciatíva, čo sa týka teda dronov, kde existuje portál, kde si toto v zjednodušenej podobe vieš vyriešiť. Týždeň dopredu sa proste nahlásíš na ministerstvo a môžu ti udeliť nejakú letovú zónu v prípade, že je to niekde proste v hornej, dolnej u lesa, rozumieš, tak s tým až taký problém nie je. Čiže všetky tieto caviky nie je nutné dodržať, ale tu sa rozprávame nie o nejakom profesnom využití, tu sa viac rozprávame o tých hračkárskych dronoch, ale viem, k čomu sa chceš dopracovať a pokiaľ by si naozaj chcel dodržať literu zákona do bodky, čo už samo o sebe je problém, lebo nie si právnik, aby si vedel, čo má vyššiu prioritu, alebo kde sa to bije, alebo ako si vysvetliť vlastne literu zákona, tak preto som aj povedal predtým, že kto toto všetko dodrží. Nikto.
Ja by som to rozdelil asi teda na dve polovice. Čo sa týka dopravného úradu, tak v podstate ich vôbec nezaujíma, čo ty točíš, čo ty nasnímkuješ.
Bezpečnosť prevádzky, tam je to jasné.
Iba o bezpečnosť prevádzky. Zase ministerstvo vnútra, ich nezaujíma bezpečnosť prevádzky a ich zaujímať len čisto obsah. Nejaké utajované skutočnosti a zaujímavé lokality, ktoré by nemali byť točené. Že áno. Ja som to len z rýchlika prešiel, ako by to teda malo byť a len cca som hodil nejaké sumy, ktoré by ťa to ako malo stáť. To som ešte vlastne spomenul, že aj ten kurz, ktorý ideš robiť, ten pilotný, niečo stojí. Hej. Sú to docela veľké peniaze, keď počítaš. Takže nie je to sranda. A ešte jednu vec som nespomenul a to je to, že keď ty chceš robiť nejaké snímkovanie a chceš robiť leteckú prácu, tak nemôžeš ju robiť ako amatér. Lebo takéto povolenie sa rozdáva len právnickým osobám, ktoré majú pridelené nejaké IČO. To je dosť zásadná informácia. Na jednej strane absolútne nechápem naše úrady, lebo tak, ako skomplikovali túto legislatívu okolo dronov, to je vyslovene nie, že nemožné to urobiť, ale je to tak prekombinované, skomplikované, že veľa ľudí, nie že odradia, ale sú vrcholne znechutení, akou tortúrou hnusnou musia prejsť. Ale na druhú stranu, uznávam, že jak je dron nebezpečná zbraň, čo sa týka aj súkromia, aj proste snímania nejakých lokalít, ktoré by sa snímať nemali, tak je to aj otázka bezpečnosti. Príklad zo života, jeden môj kamarát, on veľmi rád točí dronom.
To poznáme, to kamarát, ja chápem,
nie,
čo
nie,
chceš povedať.
Akože natoľko mám ja mozgovú kôru vyvinutú, aby som nespravil to, čo on, ale má zábavu v tom, že robí 360 stupňový záber z 500 metrov. Z 500 metrov nad zemou.
Áno.
Jedenkrát som bol s ním, keď takúto činnosť išiel urobiť. Akurát keď vzlietaval, tak mu preletel okolo záchranársky vrtuľník. Keby sa mu dostal vlastne na vrtule, tak toto nemuselo dopadnúť dobre. Samozrejme, že dron by scipol, ale tam neviem, aké pevnostné záťaženie pri akej rýchlosti môže vydržať a nevydržať ten jeden list. Ale môže to skončiť fatálne, no také, isté, takýto stret. Takže nie je to úplná srandička a vysmievať sa tým predpisom, pretože tu som na vlastné oči videl, že takéto zlé s dronom nemusí dopadnúť dobre.
Samozrejme.
To už aj nerozprávam o tom, že nejaký blázon, ktorý si to kúpi prvýkrát, to testuje na nejakom námestí, môže zraniť ľudí, lebo aj to som videl, že s tým lietať ešte nevie, uletí mu
ako
to.
Ako náhle, dokonca ty nesmieš lietať nad hlavami ľudí a na to potrebuješ extra špeciálne povolenie, ešte okrem tých všetkých, ktoré si ty spomínal, ale chcel som len povedať toľko, že čo sa týka legislatívy, je to úplne ešte typický príklad.
Ja to teda poviem, aké sú tie parametre, ktoré by sa mali dodržiavať podľa predpisov, a to je to, že v rámci dronov na takéto snímkovanie a na takúto leteckú prácu by si nemal ísť vyššie ako 120 metrov nad zem. Nemal by si ísť dronom ďalej ako 1000 metrov od pilota diaľkového a mal by si dronom lietať 50 metrov od hociakej osoby, auta, plavidla, proste od nejakej ľudskej prevádzky. Toto je dron profesionálny. Keď sa bavíme o hračkách, hračky do pol kila majú ešte prísnejšie pravidlá a tam môžeš ísť do výšky najviac 30 metrov, nesmieš ísť ďalej od pilota viac ako 300 metrov a tak ďalej. To nemá zmysel ani nejak spomínať.
Mm.
Dobre, to je odo mňa taký názor, že proste bije sa to medzi sebou. Jedna vec sú vlastne úrady, ktoré to strašne komplikujú, a druhá vec je aj nevychovanosť tých samotných užívateľov.
Už si ma neber do úst.
Čo?
Povedal si, že sú to nejaké úrady, či čo?
Ja, úrady, no. Ja, jasné. To je niečo s tým máš spoločného. Úrady. To je vždy ťažký prúser, tie úrady, no. Tak ja som veľmi zvedavý, lebo napríklad aj známe osobnosti si z toho docela verejne robia prdel. Napríklad Saifa, známy moderátor z rádia, robí aj blogy na YouTube a v rámci týchto blogov používa aj drona na určité činnosti. A strašne sa zabával proste na tých predpisoch a na tých pokutách a tak ďalej. Bolo mu to strašne zábavné. Neviem. Osobne som dosť hnusený z tej legislatívy, ale až takú srandu si zase z toho nerobím.
Pozri, ako po veľa oblastiach, keď rýchlo nabehne nejaký technologický pokrok, a tie drony sú tu naozaj len pár rokov, na to musí reflektovať nejaká legislatíva. A dobre vie, že ten proces je pomalší, legislatíva je vždy pozadu, takže vôbec sa nemusíš báť, že toto sa vyčistí. Len otázka je, že nakoľko to vlastne, vždy je to otázka toho, nakoľko, koľko ľudí sa to týka, aby to nejak tú hranicu proste prekonalo, aby sa to začalo riešiť. Lebo pokiaľ to bude naozaj len pár ľudí, ktorí to používajú, či už to chcú používať profesne alebo akokoľvek, tak sa to nepohne. Ale tým, že dochádza k znižovaniu ceny, a to je to podstatné, tým viac sa to dostane proste medzi ľudí a tým viac bude proste nejaký tlak, jak tú legislatívu trošku učesať a vyčistiť. Čiže ono to príde, ale bude to za 15 rokov.
Ja som skeptický, presne opačne, lebo hovorím, že je to dosť nebezpečná vec a čím viac ľudí to má v rukách, tak tým väčšie problémy si osobne myslím.
Samozrejme, tak, práve preto sa, práve to je to, čo hovorím, práve preto sa tá legislatíva vyčistí, nie v zmysle, že by sa nejak zjemnili nároky, ale tie jednotlivé znenia tých zákonov sa zosúladia, urobí sa celý ten proces toho schvaľovania a tak ďalej, taký ten, poviem to tak, jednoduchší a to je všetko. Ja netvrdím, že teraz s veľkými dronmi bude lietať kdekto, každý hocikde. Hej, o tom nehovorím. Len o tom, že tie rozpory v tých zákonoch sa nakoniec proste po nejakom čase vyriešia. Budú sa musieť, pretože tá technológia tu je, teraz si pokojne už kúpiš drona, ktorý ani nepilotuješ. Pilotuje sa sám, ty len bežíš po lesíku a no ťa to fotí, rozumieš. A to tam budú, ako čo sa týka legislatívy, tam podľa mňa nie je len o užívateľa. Tam budú legislatívne nároky zvýšené na samotné drony, rozumieš? Aby to malo nejaký antikolizný mechanizmus a tak ďalej. Nehovoriac o tom, že keď už Amazon teraz s tým testuje túto doručenie, to je budúcnosť. Aj podľa mňa aj pošta tak bude fungovať. Aj pizza možno príde, vieš, na balkón. Len to bude treba vyriešiť jak po tej legislatívnej stránke toho užívateľa, tak po legislatívnej stránke nárokov proste na toho drona a na bezpečnosť.
No, s tou pizzou na balkón súhlasím.
Tak ti pôjdem pod okno a hodím ti tam krabicu.
Nie, ja si myslím, že to iba sprísňa. Voľnejšie to nebude, lebo vážne je to dosť nebezpečná vec a aby sa s tým tu hral každý, vieš, tá kúpyschopnosť obyvateľstva stále rastie a za chvíľku si to naozaj bude môcť dovoliť fakt aj dieťa.
A auto je takisto veľmi nebezpečná vec. Volá, kedy pred autom musel niekto utekať a zvoniť zvoncom, že pozor, ide auto, a boli tam predpovede, že to bude zabíjať ľudí na počkanie a pritom to išlo, rozumieš, 5 km rýchlosťou. Proste to je nejaký vývoj, ak to k tomu príde. Samozrejme, aj opak bude musieť začať, nejaká ochrana bude musieť začať fungovať a sú na to nejaké pokusy. Čo tým teraz myslím? Teraz myslím obranu pred tým dronom, hej? Mechanickú, technickú, rušičky a tak ďalej. A ako náhle sa nejaká technika začína používať na tie účely, čo si už predtým spomínal, myslím mimo profesné, tak takisto sa ľudia začnú, alebo teda firmy, ktoré sa tomu venujú a tomu vývoju, začnú rozmýšľať nad tým, ako urobiť, a to normálne existuje, bezdronovú proste zónu. Vieš, tam sú rušičky tých štandardných Wi-Fi signálov a tak ďalej, že ako náhle tam ten dron letí, tak padne. Rozumieš?
Dokonca sú tam také veci, čo mi doteraz nie sú jasné. Vlastne sú zakázané autonómne bezpilotné lietadla. Že autonómne, keď si zoberieš, to je aj ten naprogramovaný Wing, čo som hovoril.
Zakázané sú, a hovorím, to je zase to, že vývoj ide rýchlejšie dopredu ako legislatíva. Už sú dronové mraky, ktoré je to riadené umelou inteligenciou a tak vtáky, hej, že do seba nenarazia. A tých dronov tam máš 500. Hej, a oni proste vedia letieť ako hejno a dorozumievajú sa medzi sebou. A to proste budú musieť nejak riešiť. Teraz Amerika, neviem, či si zachytil ten laser proti dronovi. Že ti
vieš, čo laser nechytám, to je nebezpečné.
Ja netvrdím, aby si ho chytal.
Si sa pýtal, či som zachytil laser. Hovorím, že nie.
Možno by som tým svojim dostal.
Ty máš nápady, no. Zachyť laser. Zachyť blesk, hrdina.
A čo som, Lincoln?
Dobre, poďme ďalej. Nezachytil.
No, tak proste už existujú proste systémy, ktoré ti odstrelia. Ide dron, malý, veľký, to jedno, prázd a už je dolu.
A to som videl v Koreji, či kde to, proti tým šmírakom sú nasadené vyslovené dronové policie, ktoré majú väčšieho, výkonnejšieho drona a vlastne idú so sieťou a chytia.
Áno, to som videl aj ja, chytia sieťou.
Máš zadržaný dron na 3 týždne.
A tiež som počul nejaký prípad, neviem, či to nebolo v Čechách, tam zase zo vzduchovko vyšiel na drona deduško, takže, vieš, trafíš ho, tak ide dolu. Má miesto hlineného holuba, má o zábavu postarané.
Môže byť. Robíme si z toho predel. A napríklad, neviem, či Zuzulová bola akurát na zjazde, keď tam za ňou padol dron.
Hej, to
Šifrinová, už neviem, ktorá zjazdárka.
No, to bola šupa. To
robí šarapatu, no. Ale zase to aj hodne pomáha. Je to vysokoefektívny nástroj. Dobre, si myslím, že na drona zase dostaneme z žuba, ak sa prpleme do toho moc hlbkovo, takže stačí, poďme.
Vôbec nie, plávame po povrchu, drony sú dobré, drony chceme, drony sú fajn.
Preskočili sme vakuovačka a turistika.
Dobre, mňa len tak napadlo, že jak som vakuoval doma klobásky,
to nevie, že to sa je, to sa nevakuje. On vakuje klobásky.
No a napadlo ma, že to je úplne dobrá vec na turistiku, keď si len ste ešte chcem vyskúšať. To je taký ten môj test, čo robím s jedlom furt.
Jasne, že si chcem jak mlóda,
presne. Proste chcem dať krajec chleba, alebo proste neviem, kus šunky, kus klobásy a zavákovať to. Jednak teda preto, že je to menšie, čiže urobiť si taký prídel, hej, denný, že toto je proste jedno jedlo. Podobne, a keď kúpiš, vieš, vojenské žrádlo, proste tie dehydrované srandy a je to proste nejak zabalené. A tak som si povedal, že dobre, ja do toho môžem zabaliť všetko, ešte aj ponožky, rozumieš? Tak som si, nemám to ešte vyskúšané, otestované, či naozaj v praxi sa to ujme, ale mám pocit, že by to bolo zaujímavé, keď mokrý som prekročil proste polku nejakej rieky, hej, preliezol som s baťuškom a vytiahnem ponožky zavákované, rozrežem ich a proste dám si na nohu suché veci.
Počúvaj. A ako vadila by ti mokrá klobása?
Nie, ale keď tam mám aj kúsok toho rohlíka, tak rozmočený rohlík by mi vadil, vieš.
Aj, toto som nepočul. Takže ako tvoj pokus bude, že na budúce, keď pojeme nejaký rádio,
No presne, rádio, všetko si zabalíš. Všetko zavakuješ. Dokonca aj konzervu.
Aj vysielačku si zavakuješ.
No vysielačku si nezavakujem asi. To by neurobilo dobre asi to membráne na majku a repráku. To asi nebudem skúšať. Ale také tie bežné veci, vieš, nejaké to žrádlo a tak to asi zabalím a vyskúšam. Ale
to je somarina, to je sprostosť, lebo ako trvácnosť nejakým spôsobom nedosiahneš. A čo, ako nejaká vlhkosť, koľko tých riek chceš zdolať?
Je to vysvetlí. Jednak ochrana ako tej vlhkosti, ale aj to, že tým pádom máš tie balíčky, vieš, máš to ako ucelené, ako keď tam dáš proste tri kúsky niečoho, kúsek séra a klobásy, tak máš proste jedno jedlo a lepšie sa to uloží, lepšie sa to asi zmestí do toho batoha, nemyslíš?
No, ani nie, neviem. Toto sú také podružné veci, keď niekam idem, že by som... To je vidno, na čo každý myslí. Ja myslím na tie vysielačky a ty na to žrádlo.
To je na klobásky, a čo?
Neviem. Nevidím v tom nejaké čaro. Hej. Páčil sa mi vakuovací systém, keď som to videl niekde v reklame, že nejaké oblečenie, čo dlhodobo nejak nerosí, že sa to zavakuje, stiahne sa to a šupneš to do skrine.
To je chujovina.
Ako samotný ten princíp sa mi páči.
To je chujovina, spýtaj sa ženy. Teraz si predstav, že to odtiaľ vytiahneš. Neexistuje, že to vyžehlíš, to je tak dokrkvané.
A čo? Tak nemusíš mať vyžehlené, to je punk.
Ja ako... A ako na jedlo, ako zase na jedlo, keď si ideš dávať veci do mrazničky, tak to je super, hej, tak ako na to je to perfektné. Jednak keď ryby a tak ďalej, vieš, jednak ti to nenapáchne, jednak to vysaje ten vzduch, ty aj keď balíš niečo do igelitu, tak to musíš baliť tak, že maximálne vzduch z toho vytlačíš.
Potom opačne by som to urobil, vieš, že všetko ostatné si zavákujem, okrem klobásy a slaniny, aby mi všetko nenapáchlo.
Ale to by som musel zavakovať aj ten batoh, vieš, a to už je veľké.
No je to zaujímavý nápad, len si osobne myslím, že budeš tomu strašne veľa času venovať. A čo z toho?
No vieš čo skúsim? Skúsim zavakovať napríklad mlieko.
Mlodu zavakujem.
Vieš, ale také dobre zavakované pivo, to len rozrežeš a vytlačíš, vieš, jak to je taká vesmírna strava.
Jasné, to len rozrežeš a rozleješ. No dobre, zase tvoje netradičné zmýšľanie.
No, že moje blbosti, povedz rovno, ale tak čo už, ja keď niečo vidím, tak rozmýšľam, jak to využiť.
Dobre, tak poďme do finále.
Výborne, takže dostupnosť, to, čo si spomínal.
Nie, bol by som rád, keby si zareagoval na nejaké posluchácke žiadosti, lebo pokým ide o to, aby sme nejak vyhoveli posluchačom, nerad by som bol, aby sme si o tomto nejak dopisovali v čete, takže vyjadri sa prosím ťa k tým nejakým direktoriám, kde by mali byť poukladané jednotlivo buď knihy, alebo apky, alebo jasné. Ja už neviem, ja som to ani nevnímal.
Samozrejme, vyjadrím sa rozsiahle a skúsim na to nejakým spôsobom reagovať. Nic nebude.
Jak delal? Co delal? Ona delala. Co som ňou delal?
Aby som to vysvetlil. Dostali sme požiadavku na to, aby sme skúsili nejak spraviť. Konkrétne teda išlo o aplikácie, keďže my dávame do popiskov na stránky k jednotlivým dielom odkazy na tie aplikácie, od ktorých sa bavíme a tak ďalej. A požiadavka bola, aby sme tieto aplikácie vytiahli extra na nejakú podstránku, aby ich nemuseli užívateľia hľadať. Čo v zásade nie je zlá myšlienka, ale že v takom prípade by sa mohlo zvať zase niekto ďalší, ktorý by chcel len naše odporúčania audioknihy a ďalší, ktorý by chcel len videá. A jak toto mám spraviť? Je to proste v tom danom dieli a keďže tých dielov nie je 400, je ich len 20, tak prípadne viem odporúčiť maximálne tak jednu vec a to je vyhľadávanie na Google. Keď dáte vyhľadávať na Google a dáte napíšete tam site podcastmajak.sk, tak od toho momentu vám Google hľadá len u nás a tak sa to dá pomerne rýchlo dohľadať. Ak teda viete názov tej aplikácie, pokiaľ neviete, že sme sa len o niečom bavili, čo to rieši nejaký problém, tak áno, tam naozaj treba ísť do toho dielu, kde sme sa o tom bavili. Hej. Neviem si predstaviť, jak by som, lebo v skutočnosti by som vlastne musel urobiť kópiu každej podstránky a nechať tam len linky a šľahnuť to proste na jednu stránku. A teraz si predstavte, aký guláš by z toho vznikol. Tam by takisto nikto nič v konečnom dôsledku nenašiel. Skôr si myslím, že to, že je to v danom dieli, je vlastne ten návod, že kde to asi hľadať. V tom danom dieli tie linky proste sú.
Ja by som sa chcel ešte tiež pripojiť vlastne do tohto príspevku, a to tým, že vážení poslucháči, ja si samozrejme vážim každého jedného z vás, ale musíte si tiež uvedomiť, že výroba takéhoto podcastu napríklad z mojej strany, my to máme tak vzorom rozdelené, že ja som majster sveta v audiu, vytváram podcast a Ura zase robí PR, robí webovú stránku a stará sa o všetko ostatné. A výroba takéhoto podcastu mne napríklad trvá okolo 8 hodín. Niekedy aj viacej. Takže ono je to dosť o čase a ešte sa nejak hrať s nejakým šperkovaním, toto sem, toto tam, takisto veľmi veľa trvá aj doladenie web stránky a nejakého šovnovcu. Takže je to o čase, sme zamestnaní ľudia, máme rodiny. Nie je toho času toľko veľa, aby sme sa mohli zaoberať aj takýmito vecami, aj keby sme veľmi chceli vám vyhovieť. Proste sme radi, že dokážeme produkovať toľko dielov, koľko produkujeme. Lebo aj to bola nejaká výtka, že tak by sme mali áno, trošku viac.
A toto, teda na toto by som reagoval, že áno. A táto výtka je samozrejme oprávnená, pretože bol nedávno urobený taký prieskum, čo ľudia preferujú na podcastoch, alebo čo majú radi, čo nemajú radi a tak ďalej. A jedna z tých vecí, ktorá bola vyzdvihnutá ako jedna z top 5, je pravidelnosť. To znamená, že keď očakávate podcast každý druhý útorok trebárs, poviem príklad, tak každý druhý útorok by sa mal objaviť. A keďže my to robíme tak pánkovo, že kedy sa nám podarí utrhnúť chvíľka nejak večer, tak niekedy sa urobia 4 diely za mesiac, niekedy len jeden, tak to je práve výtka na to, že tých podcastov, ktoré robíme, je málo a vznikajú tak nepravidelne, ale tak ako spomínal Vodník, je to vec nejakých našich možností.
Zatiaľ sme len dvaja, ale hovorím, tam treba mať možnosť na to, aby sme ten podcast mohli nahrávať. To znamená, že musí byť relatívny pokoj v domácnostiach. Treba na to tých 8 hodín strihového času. Treba niečo proste na tú stránku. Proste je to kopec času a robíme, čo môžeme, aby sme doniesli nejaký ten audiomateriál a pobavili.
Samozrejme, tu je, ale opäť sa vrátim k tým proletárom všetkých krajín. Pokiaľ by sme dostali dostatočné množstvo donajtov, že by som nemusel ísť do práce trebárs. Ja sa vôbec nebránim, že budem podcastovať aj každý deň.
Toto by bola zaujímavá alternatíva. No, neviem, koľko podcastov na československej scéne je profesionálnych, ale mám taký dojem, že v Čechách nejaké existujú. Že áno?
Ja o tom neviem. Viem, že nejaké profesionálne v zmysle, že je snaha sa tým aj uživiť, viem, že sú, ale či naozaj títo dotyční...
Teraz neviem, že či Dan Tržil náhodou to nerobí.
No, viem, však o ňom hovorím. Akože áno, robí, ale že či naozaj mu to vychádza v zmysle, že či z toho dokáže žiť a či dokáže osloviť toľko firiem, pretože u nás to zďaleka nie je proste také prostredie, ako je to vo svete. Čo sa týka počúvanosti a čo sa týka možnosti umiestňovať reklamy a sily tej reklamy, rozumieš? Lebo u nás, ja si myslím, že to v takomto štádiu nie je. Čiže ak by mi niekto tvrdil, že len z toho vyžije, tak by som sa k tomuto postavil skepticky. Ale samozrejme je to otázka sponzoringu.
Ja s tým vôbec nesúhlasím. Proste ja som vodník z povolania a pokým tam u nás nevymenia plastové okná, zároveň aj mňa, tak nesúhlasím. Proste ja mám svoju profesiu veľmi rád, takže môžu mi zaplatiť hory doly. Ja sa svoje profesie nevzdám.
Čo?
Že by som sa nedal ukecať na full-time podcasting.
Je tak. Ale čo by nie. Sú tie peniaze, sú tie peniaze.
V prvom rade ide o peniaze.
No, aj v poslednom.
Môžeme ísť do poslednej rubriky. Majak odporúča. Ding, ding.
Počkaj ešte. Však Spotify. Nie? Či tam si ma prerušil? Dobre, tak ako dostupnosť, ja som len chcel spomenúť, že už nás nájdete aj na Spotify. Pokiaľ používate túto platformu, tak stačí dať do vyhľadávania, že Maják, a medzi podcastami sme tam niekde prvý, druhý, takže môžete nás počúvať aj na Spotify. No a poďme na tie odporúčania. Čo som ja chcel odporučiť je tentokrát audiokniha s názvom Faktom Luva. Je to audiokniha...
Ale jak to pánkacky zaznelo najprv? Faktomluva.
Faktomluva. Nie, že to strihneš, nie, že to vypípáš, je to názov tej knihy. Čiže Faktomluva, kde autor je štatistik.
Ale ten, Tomluva to má blbé.
Áno, ten Tomluva je divný, hej. Kde autor je štatistik a na základe čísel sa snaží, alebo teda vyslovene presvedčí o tom, že svet je stále lepšie miesto. Napriek veľmi rozšírenému názoru, že všetko ide do prdele a skončíme v nejakej kríze a v nejakej čiernej diere, tak za posledných 100 rokov, a to som povedal veľa, sa svet mimoriadne v kvalite života ako posunul. On to dokladá konkrétnymi nejakými číslami. Ja na to zareagujem len tak, že ja mám takú 90-ročnú babičku. Aj takú babičku, ona doma má záhradku a je veľmi čulá a občas mi rozpráva, ako bolo. A ja som to vždy vnímal tak, že proste mala ťažký život a proste, že to sú nejaké proste miestne veci. A keď som dopočúval túto knihu, popravde som ju úplne ešte nedopočúval, ešte sa prekúsavam cez nejakú tú kapitolu, ale celkovo tá kniha ti otvorí oči v zmysle, kde svet naozaj je. A robí to veľmi zaujímavým spôsobom, dáva nejaké otázky, ty si na ne v duchu môžeš odpovedať a potom ti odpovie on, ako to je, čo sa týka nejakých štatistických ukazovateľov. A či je to už cez nejakých úmrtnosť detí, napríklad tam spomína, kde v jednotlivých krajinách vieme nejaké počty a to je veľmi dobrý ukazovateľ, pretože to hovorí o tom, aké je v tej krajine násilie, alebo aká je zdravotná starostlivosť, je to o úmrtnosti detí do 5 rokov. A keď sa pýta, v ktorých krajinách si myslíš, ako to je, tak nakoniec ťa nejak presvedčí, že ten názor, ktorý si na svet mal, teda ja som ho nemal, ja som taký divný, ale väčšina ľudí má taký dosť negatívny postoj k rôznym veciam, tak ho krásnym spôsobom proste vyvráti a skutočne je to veľmi osviežujúca vec. Proste je to niečo, s čím, čo keď si kúpiš lacno túto knihu, tak prípadne ušetríš strašne veľké peniaze za psychiatra, pretože naozaj je to... vieš, lebo veľa ľudí má rôzne depresie a má strach a z rôznych vecí a z prisťahovalectva a ja neviem z čoho všetkého. A keď si túto knihu vypočuješ, tak podľa mňa, ja by som to dal ako povinné čítanie alebo počúvanie pre každého, lebo ti to radikálne otvorí veci o aktuálnom proste stave. To je proste, ťažko sa mi hovorí, aby som nehovoril konkrétnosti, aby som nespoileroval,
okay.
Ale naozaj odporúčam, jednoznačne odporúčam každému.
Tak som veľmi rád, že si odporučil túto knihu. Ja ho hneď zajtra vyhľadám a kúpim si ju, pretože ja som jeden z tých, čo majú ťažké depresie, hlavne vtedy, keď sa pozrú do peňaženky. Takže budem ako prvý čítať zajtra.
Ale je ti jasné, že z tej peňaženky ti len ubudne, keď si ju kúpiš.
Takže vodník odporúča. Ja som prednedávnom počúval audioknihu Vraždy podľa abecedy od Agaty Christie. Je to v podstate zo série o detektívovi Hercule Poirot.
Kišbajcoš.
To asi predstavovať netreba.
Vieme.
Číta to Aleš Procházka, má to 7 hodín 36 minút. Nie, že by to bola nejaká super nadúpaná detektívka, samozrejme vieme, kto je Hercule Poirot a poznáme vlastne aj ten štýl Agaty Christie, ale čo sa mi na tej knihe páčilo je samozrejme ten prednes toho interpreta, pretože Aleš Procházka, jeho hlas sa mi strašne páči. Poväčšine ho teda poznám z dubbingu, z filmov, mám niekoľko obľúbených filmov, kde vlastne Aleš Procházka dubuje. Je to veľmi dobre nahrané, jak som minule rozprával, že Marian Kajšberg je v podstate v Dominikovi Dánovi top, tak toto je vec, ktorá sa mu ťažko blíži. Blíži, není to to isté samozrejme, blíži, ale je to veľmi dobre nahrané. Ale čo sa mi tam hlavne páči na tomto, keď mám ohrnčekovať príbeh na 7 hrnčekov, tak samozrejme príbeh v 2 hrnčeky, hej, nič extra, ale... Toto je písané tým starým klasickým štýlom tých rokov, kedy Hercule Poirot kvázi žil a cítiť tam z toho tú slušnosť, ktorú my už dneska nemáme. Rozumieš, ten starý štýl komunikácie človeka s človekom. To je obdobie, keď pozeraš nejaký film pre pamätníkov. Veľa ľuďom je to ako smiešné, ale keď si pozrieš to medziľudské správanie, ako to bolo vtedy a ako je to dneska, tak práve toto spravilo na mňa strašný dojem. Veľmi sa mi to páči. Toť si jo.
Áno, pane. Ste gentleman. Ďakujem.
Presne o tomto som rozprával. Ďakujem vám, pane.
Nie, pane. To ja vám ďakujem.
Pane, toto nemôžem prijať. Ďakujem prvý.
Nie, nie, pane, v žiadnom prípade nemôžem dopustiť, aby to takto dopadlo. Ja ďakujem ako prvý.
Pane, choďte do ryti, budeme dlhí. Nie, nie, dám to na pravú mieru. Povedal som, že za nejaký dej a za príbeh by som dal dva hrnčeky. To je síce pravda, lebo to sú také plitké detektívne príbehy. V podstate každý, kto pozná Agatu Christie a Hercula Poirota, vie, že nejde tam o ten detektívny príbeh. Hej. Ale celkový dojem a feeling, hej, používam cudzie slova, pozor, feeling z tejto knižky by som dal na tých 5 zo 7. 5 hrnčekov zo 7.
To je vysoká hodnota.
Je to vysoko, ale vysvetlil som prečo. Proste z toho pocitu. Nie, že by to bolo tak špičkou napísané, prežívané, načítané, ale celkový dojem, proste, ktorý som z tej knižky mal, je proste 5 hrnčekov.
OK, tak ja naskočím na túto tvoju vlnu ohrnčekovania a ja by som tej faktomluve dal... Nedokončil som ju úplne a na konci by sa to malo teda hodnotiť, ale ja by som jej dal 7. Až tak vysoko. Takže veľmi...
Tej tvojej knižke?
Áno, presne tak.
Celkové hodnotenie 7 hrnčekov.
Celkové hodnotenie 7 hrnčekov by som dal 7. Pretože...
Počkaj, to nebola audiokniha.
To bola audiokniha.
To bola audiokniha? Tak si ešte mohol povedať aj, kto ju načítal?
Wow, no tak to veľmi dobre sa mi počúva, ale teraz ti to z hlavy nepoviem, lebo autora podľa hlasu nepoznám. To by som musel dohľadať.
OK, vieš, že mám citlivé uško, tak aspoň na hrnčeku je interpreta.
Interpret 6.
A kvalita nahrávky?
Takisto, to je veľmi, veľmi, je to profesionálne 6. Nahrané. Hej, hej, hej.
7 je Geisberg, hej? Tak to
zoberiem. Tak to berem, áno.
V podstate ide o kvalitnú knihu, keď tak počúvam.
No, ide o mimoriadne kvalitnú knihu a preto je Maják odporúča, že vytiahnem naozaj len tie veci, ktoré ma silno oslovia, pretože tých knih počúvam veľa, ale pokiaľ je to niečo, čo ťa silno osloví, tak to samozrejme spomenieme.
Blížime sa do záveru, takže sa pomaličky budeme lúčiť. Vážení poslucháči, dámy a páni, kľúci a kľúčky, som veľce rád, že ste sa dopočúvali až sem. Dúfam, že sme neboli takí nudní, ako som bol ja v minulom dieli a tento diel teda padne trošku na užitok. Myslím, že v oblasti tých dronov ste netušili ani vy, aké je to zamotané a celkom zložité, aby ste robili všetko podľa predpisov. A teda ďakujem vám za pozornosť. Od mikrofónu sa lúči Vodník.
Hura 16.
Majte sa.
Čau.